Omukwano, oyinza okuba nga tosobola kumpa mwaka, oyinza okuba nga tosobola kumpa mwezi, era nga tosobola kumpa wiiki. Olunaku lwo luyinza okuba nga lunene nga tosobola kulwonona kulumpa, n'essaawa bw'etyo nga nayo nnene nga tosobola kugimpa. Naye nkakasa, eddakiika ttaano zo si nnyingi era osobola okuzimpa. Omukwano, mu ddakiika ttaano nyinza okuba sisobola kulagiramu nti nkwagala, naye ate mu ddakiika ttaano nsobole okukulaga ki kye mpulira gy'oli. Mu ddakiika ttaano tusobola okuggulawo oluggi lw'omukwano fembiriri, n'ebeera entandikwa yaffe empya. Eddakiika ttaano zirabika ng'entono, naye zisobola okukulekera ebijjukizo ebiyinza okukuweesa olunaku lulamba. Omukwano, mu ddakiika ttaano nsobola okuteekako emmanduso y'omukwano ne nkuleetera akamwenyumwenyu ku matama okuviira ddala munda. Mu ddakiika ttaano nsobola okukulaga nti nkwetaaga, era mu ddakiika ttaano nyinza okuba nga sisobola kukulaga nti njagala kubeera naawe lubeerera, naye ate mu ddakiika ttaano nsobola okukulozaako ku kiki kye nnyinza okukola singa nfuna obudde naawe obumala. Mu ddakiika ttaano nsobola okuwuliriramu obukkakkamu n'obuwumi bw'eddoboozi lyo singa okkiriza n'oyogerako nange. Omukwano, eddakiika ttaano zisobola okuteekawo entandikwa enaatusomosa amakkati tusobole okutuuka ku nkomerero. Ogwo nno gwe muwendo ogw'eddakiika ettaano zigulina, era ky'ova olaba nkusaba eddakiika ttaano zokka. Tomanyi ziyinza okunfunisa essaawa erintuusa ku lunaku olw'enjawulo lwe ndikusaba mbeere naawe lubeerera. Omukwano, omukwano, nkusaba mpaayo eddakiika ttaano zokka mu lunaku lwo, nkusuubiza tojja kwejjusa.